Včera som spomínal, že dnes by som rád dokončil spolu s vami Jonáša, Jonášovu knihu, ktorú sme v pondelok otvorili, včera v nej pokračovali, no a dnes by sme túto starozákonnú knihu aj završili, teda každý deň je to trošku iné, to osadenstvo auditoriu v kostolíku, takže i keď v pondelok sme spomenuli ten úvod k tejto knihe, znova ten kontext pripomínam, ide o knihu poexílovú v tom čase, neskorého judaizmu po návrate z babylonského zajatia, kde Boh ide do hĺbky a do šírky v tom, čo zjavuje, čo ľudí učí, ako ich na Mesiáša a novú zmluvu Kristovo vykúpenie pripravuje. Samozrejme, je to tá hebrejská forma Midráš alebo aj Mášal, teda používa sa pseudoautorstvo Jonáša, toho predexilového proroka, a zároveň aj, ako keby také veľmi zevrubné, česky povedané, kontúry toho, tých udalostí, ktoré už dávno vtedy neplatili, Ninive v tom čase už bolo zničené, a teda fiktívny príbeh, skrze ktorý Boh konkrétne skutočnosti vyjadruje. Tie podstatné, univerzalizmus spásy. Izrael, nie že my sme vyvolený ľud Boží, spasený, ostatní budú odpísaní, ale Boh si nás vyvolil, aby skrze nás dielo spásy tomuto svetu dal, uskutočnil všetkým, aby bolo ponúknuté a všetci, aby zakúsili Božie vykúpenie. No a to druhé, rozmer milosrdenstva, je teda nie ja ten navonok Boží, svätý, spravodlivý, si nebo vyboxujem, alebo vstupuje do životov ľudí krehkých, slabých, hriešných, ktorí mnohokrát si ani neuvedomovali, vy tí Ninivčania, v čom sa nachádzali, ale tam Boh ich pozýva, aby ponajprv sa kajali, hriech si uvedomili, od neho sa odvrátili, zakúsili Boha, ktorý je milosrdný, ktorý palicu nad nimi neláme, ktorý ich posvecuje, chráni a ich ochotný požehnávať a im pomáhať na ceste nového života. Takže to bola tá základná téma, ktorá bola osobitným spôsobom vrcholila včera, keď sme 3. kapitolu čítali. A tam by sme si mohli povedať, tým môže končiť Jonášova kniha. Môže byť povedané amen a basta, stačí. Ale dnes čítame ešte koniec, tú 14. kapitolu, kde sa vracia Boh k tomu, čo na začiatku bolo aj riešené. Tá revolta Jonáša, prečo tento Boží prorok nechce. Nechce byť nástrojom Božieho milosrdenstva a skôr takej zadubenosti čaká, že tí ľudia budú hriešni i naďalej a Pán Boh ich strestá, skára a všetkých ich pozabíja. To bolo v tej prvej kapitole. To povolanie Jonáša, ako ho volá, on sa prieči, ako uteká. Tam bol veľký kontrast, až irónia v tej prvej kapitole vyjadrená, tá zadubenosť Jonáša a tá bázeň pohanských náborníkov, ktorí si uvedomovali, akým spôsobom sa Jonáš voči svojmu Bohu prieči, ako sa voči nemu správa. A až potom v tom fiktívnom 3 dní, 3 noci v bruchu veľkej ryby, ten priestor tej temnoty svojho vnútra, kde si Jonáš uvedomil sa, kája, prosí Boha, tak tam je mu druhá šanca daná, aby predsa len šiel a Božím nástrojom sa preto milosrdenstvo voči pohanom Ninivčanom nakoniec stával. No a teraz počujeme to, čo bolo po tom pokání, po tom vyjadrení, naplnení, po tej novej ceste, po tom hriechu odvrátení, ktoré Ninivčania konali. Vnímame znova Jonáša. Určitým spôsobom na začiatku je tam alúzia na proroka Eliáša. On po tých prvých veľkých veciach, ktoré v mene Boha konal, keď to vrcholilo tým, ako ten veľký zázrak strávenia obety Pána ohňom pred tými tisíckami ľudí vykonal, čakal, že títo ľudia padnú na zadok, povedia, Jahve je Pán, odmodil sa, odvrátia a budú Eliáša oslavovať, ktorým to Božie dielo prináša. Miesto toho hon na Eliáša, Jezábel po ňom išla, mučenie mu strašne sľubovala a on utekal a v tom utekaní, tom svojom prežívaní, tej horkosti hovorí, Pane, zober si ma. Tak som sa snažil, také veľké veci pre teba spravil a títo ľudia nechcú. Nemá to zmysel, nemá to význam. Takže tá zatrpknutosť, tá urazená pýcha, kde Jonáš čakal, ako išiel na ten vršok a čakal, čo sa tam bude diať dolu, že tí Ninivčania predsa len budú hrešiť a zlo konať. A miesto toho oni sa kajali a Božie milosrdenstvo obsiahli, tak tam tá urazená pýcha v ňom sa ozýva. Naozaj, tak teda si ten milosrdný Boh a zober si mňa. Nemá to zmysel, nemá to význam. No a tu vlastne Boh vyjadruje, ako nie, že skrze Izrael koná voči druhým národom a Izrael odpisuje, ale ako sa vracia k tomu Jonášovi. Na začiatku sme povedali v pondelok, akým spôsobom dôraz kladol na tie vonkajšie veci. Potrebné remienky, určite košer, jedlo, hej, tóra zachovaná. A predsa z prostriedku cieľ sa v ňom stáva. A stráca zmysel toho, srdce tvrdne a nie schopný pochopiť to, ako Boh môže byť milosrdný voči druhým ľuďom. A tak tá kniha Jonáš pokračuje tým, ako Pán Jonáša vychováva. Prvá vec, samotné to dielo, ktoré Jonáš koná, neveriac Bohu predsa ohlasuje a skrze Ninive kráča. Ale potom, ako videl, že tí ľudia sa kajali, teda to, čo nechápal, ako mohli sa oni kajať, tí pohania, ktorí zlo konali, že boli toho schopní, že to slovo Bože v nich dokázalo pôsobiť, a potom Boha, ktorý bol voči nim milosrdný a dokázal im ich veľké hriechy aj odpustiť. No a v tomto kontexte teda potom na tom vršku, ako ten breštan vyrastá, tak táto obrazná situácia, znova sme v tom fiktívnom príbehu, skrze ktorý Boh zjavuje konkrétne veci, tak ako tento breštan Boh ničí. A ako Jonáš tak jednoducho povie, naozaj, Pane Bože, tak som vytočený, tak som naštvaný, hej, že takéto niečo sa stalo a ja tu pomaly zdochýna na tej horúčave a na tom teple, na tom slnku, na tom žiari. Hej. A tam ho vlastne Pán konfrontuje práve s týmto. Tak, ty si o ten breštan sa vôbec nestaral. Behom noci vyrástol, ja som mu dal vyrásť, aby ťa zatienil. Ja som sa o teba postaral. Si zober akékoľvek oblasť tých dejín spásy od povolania Abraháma 1800 rokov pred Kristom z chaldejského Úru, jedno, druhé, ďalšie storočie tých, no v tom čase to ešte nebolo 18, ale tých 14-15 storočí už dejín, ktoré s Bohom zažívali. Čo z toho ste vy pre Boha spravili? Milosrdenstvo na milosrdenstvo, vernosť na vernosť, odpustenie, pomoc, posila, ochrana, Božie sprevádzanie, ktoré od Boha máte. Ako ten breštán, ktorý na tebo vyrástol. Si prišiel na hotové. Boh si vás vyvolil. Abraham úkon viery spravil a Boh bol vždy ten prvý, ktorý voči vám konal. A nie, že by ste ho podmázli, a Boh vám to musí dať. Ale z lásky vám to dal. A na vás pamätal a vás chránil. A keď takéto niečo Boh voči vám robí, akým právom sa ty búriš, že tento Boh, o ktorom si už pochopil, že je Bohom celého univerza, celého sveta, všetkých ľudí, že by nemal byť dobrý voči druhým. Že by tú istú šancu im nemal dať. Že by nemal aj tých druhých ľudí ku spáse a k novému životu podľa Božieho slova aj pozývať. Takže v tom pohľade univerzalizmu spásy a milosrdenstva jednoducho prichádza aj to pozvanie reflexie vtedajšieho neskorého judaizmu. Tak ako postupovali postupne až k tej novej zmluve v Ježišovi Kristovi. Aby naozaj neúzko prso chápali to, čo v Mesiášovi sa spraví, ale by pochopili, že skrze aj ich účasť na tom diele Boha, Boh robí niečo oveľa väčšie, čo presahuje konkrétneho človeka, konkrétny národ, čo je všetkým dané, aby každý z ľudí zakúsil, že vykúpenie spása je nezaslúžený dar Boží, ktorý Bohom je ponúknutý a daný. A v pokání, od hriechov odvrátení, tom pre Boha otvorení, každý z nás môže zakúsiť Boha, ktorý pri človeku stojí. Aby nám pomáhal, aby nás dokázal sprevádzať. Je to niečo, na čo sa určitým spôsobom, ako keby v dejinách aj zabúdalo, i v dejinách novodobých, po Kristovi, teda v dejinách cirkvi, a nášho letopočtu ako takého. Znova a znova to pochopenie alebo to vnímanie, ako to Boh so svojím milosrdenstvom a so svojou spásou myslí. Možno v tomto kontexte je dobré, že slávime aj sviatok svätého pápeža Jána 23. Veľkého pápeža 20. storočia. Pápež dobroty, ako ho nazývali. Pápež koncilu. A veľkej tej zmeny, ažurnamento, ktoré prichádza, to znešnenie, to prinesenie tých darov Božích, Božieho milosrdenstva ľuďom tejto doby. Skúsme sa trošku na neho pozrieť. Krásne je vidieť, akým spôsobom sa v tom čase po Tridentskom koncile a v tej snahe o obnovu cirkve mení. Kde z tej drámy renesančných pápežov, šľachty a pohoršenia prichádza až k tomu, že idú svätí pápeži z chudobných rodín 20. storočia. Tretie zo 14 detí, z malej dedinky, z chudoby. Angelo Roncalli, ktorý prichádza. Horlivý, snaživý študent, bohoslovec, seminarista a potom i mladý kňaz, ktorý horlivo pre pána koná. Tie veľké schopnosti a talenty, ktoré mu pán požehnal, ich v cirkvi sú využívané, ale on stále znova a znova túžbu má. Nie len za katedrou stáť, alebo byť sekretárom biskupa, ale ľuďom slúžiť a dobrým pastierom sa stávať. Nuž, ale tam, kde ho Boh povolal, tam sa snažil takéto dielo napáňať. Cez prvú svetovú vojnu prechádza, v tej službe postupne v rámci Talianska v katolíckej akcii slúži a pomáha ľuďom, mužom i ženám. Cirkev ho vyberá do diplomatických služieb. Povieme si, no, cirkevný kariérny diplomat. Skutek utek. Ako pôsobil v Bulharsku, kde i s tým poverením i biskupom sa stáva. Ako pracuje na ekumenizme, na tom zblížení a pochopení rozdeleného kresťanského spoločenstva. Úžasná dráma prichádza, keď v rámci druhej svetovej vojny je nuncium pre Grécko a Turecko. Do tejto knihy by sa to ledva zmestilo. Všetky tie mená židovských mužov, žien a detí, zapísané, koľkých zachránil. Na skrze vatikánske diplomatické cesty. Riskuje vlastný život, koľko vlakov z týchto území vypravil, aby ľudia odišli z područia nacizmu a fašizmu, aby boli zachránení. Po druhej svetovej vojne, Paríž. A tu sa stáva nuncium. Veľmi ťažká misia. To, čo teraz naplno taktiež prežíva, čoho je plná Európa, toho ľavicového niekedy až extrémizmu, neomarxizmu a liberalizmu. To si on tam už v tých začiatkoch, v tých plienkach zažil. Ako to vyzerá. Akým spôsobom, teda či je Francúzsko a Paríž, týmto spôsobom sa i voči cirkvi stavia. Mal v nich nepriateľov? Nie. Akým spôsobom dokázal rozlíšiť veľmi jasne, striktne od vecí nedobrých, nesprávnych sa držať, ale voči ľuďom vedieť, napĺňa tú cestu Ježiša Krista. A to dobro aj konať. No a potom to veľké vytúženie. Patriarchom Benátok sa stáva. Na staruškej kolená konečne pastoračná diecéza. Nie diplomatické služby, ale ľudia okolo mňa, ktorým slúžim. A už na to tak aj myslel, toto je moje miesto, kde zomriem, v tej službe bratom a sestrám. Akého dobručkého biskupa, patriarchu mali, ako ho radi mali. Nuž, život sa zahrá. A tak na veľmi staré kolená stáva sa pápežom. A vidiac tú drámu sveta, ktorý zažil, cez tú prvú svetovú vojnu, v ktorej na fronte slúžil. V svetovej vojne koľkých zachraňoval. Potom s drámou ideológií sa stretával. Vedel, že prichádza čas, aby cirkev viac a viac do tohto sveta vstúpila so slovom evanjelia. Povieme si, pred chvíľkou som spomenul, ako bol dôležitý Tridentský koncil. Či to nestačí? Ten veľmi bytostný nástroj obnovy cirkvi. Keď čítame napríklad životopis svätého Vincenta de Paula a tak ďalej, je vidieť, aké dráme sa vtedajšia cirkev nachádzala, ako túto reformu aj Tridentského koncilu potrebovala. Ale ak to tak máme porovnať, tak v tom čase Tridentu ako keby cirkev predstavovala tú ruku, ktorá je zlomená, neschopná slúžiť a radikalizmus evanjelia napláňať. Ak sa také niečo má stať, aby tá ruka pevná bola a to Božie konala, sadru najprv potrebovala. To bol Trident. Veľmi prísny, veľmi jasný, veľmi striktný do svojho vnútra. osobitne voči kléru ako takému, aby tá duchovná obnova bola, aby tá sadra naozaj pevne tú ruku zlámanú držala, aby sa tá kosť obnovila. A v tom čase Vatikánskeho koncilu druhého, a už vlastne aj prvého, ktorý pre tie vojnové udalosti vieme nakoniec bol rozpustený, tak tam cirkev zakúša, tá ruka je zrastená. A ona viac môže konať, než ten sadre byť fixovaná. A ona môže naozaj naplno do tohto sveta ísť a to Božie dielo ponúkať. Tým Jonášom, ktorý však už je presvedčený o Božej vôli všetkých spasiť, tým Niničanom moderným prichádzať. A tam druhý Vatikánsky koncil, ako keby tie nožnice, to chirurga, ktoré strihajú tú sadru ako takú. Ten druhý Vatikánsky koncil, ako keby tým rehabilitačným procesom sa mal stať, kde tá ruka sa rozcvičí a pevnou sa stáva, aby bola schopná v tomto svete to Božie dielo napláňať. No a tomu vlastne slúžil i svätý Ján 23. Tie dva základné rozmery tohto pastoračného koncilu, návrat k prameňom, tomu radikalizmu prvokresťanskému, horlivosti, plnosti, nasadenia pre Pána, a to adžornamento, to znešnenie, to naozaj to nieže rozriedenie, ale ten príchod Evanjelia, presahujúc ako keby rámec tajomstva spoločenstva cirkvi do ulic dnešného sveta. K ľuďom zraneným, krehkým, mnohokrát zmietaným, ktorí zakúsili, čo všetko život a svet ponúka a predsa cítili, že to nie je to pravé orechové, to vďaka čomu človek môže dobrý život rozvíjať. Dnes sú veľké spory o tom, či koncil áno, či nie. V niektorých častiach aj v médiách, alebo aj v cirkevných kruhoch, či ten druhý Vatikánsky koncil, čo to vlastne znamená. No, Vatikánsky koncil je fajn. A v duchu Jána 23., Jána Pavla II., teda svätýchto pápežov, veľká vec, vanutie ducha to bola. Ale veľmi sa priečím, keď počujem niekoho s liberálnym nasadením, keď hovorí, on koná v mene ducha koncilu. Tak ako keby som počul, že povie, tak koncilom sa oháňam a zo Svätého písma pamflet robím a robím si podľa seba, čo sa mne páči. Nie to, čo Ježiš učil, alebo k čomu ma cirkev pozýva. Takže treba rozlišovať medzi tým, ako mnohé neporiadky alebo ťažkosti alebo ľudské zlyhania sa koncilom oháňali, že v duchu koncilu konajú. Nie je to tak. Ale treba naozaj, aby sme ho čítali a študovali a učili sa o tých svätých, ktorí ho napláňali svojim životom. Aby sme naozaj aj my, tými skutočnými evanjeliovými mužmi a ženami sa stali. A žili a konali to, čo u nás Jonášova kniha učí. Živá viera, účasť na vykúpení Pána a zároveň byť človekom, ktorý je poslaný, aby milosrdenstvo Božie v pravde a spravodlivosti aj druhým dokázal prinášať. No a tak teda prosme Pána, aby nám v tom i v dnešnej dobe pomáhal. Amen.